Psalm 40. Za náčelník na pejači, Davidov psalm. Ja se nadevav cvrstovo Gospoda, i toj se naved na kon mene, i go posluša mojot povik. I me izvleče od jamata na gibelta, od tinjata i kalta, gi stavi mojte noze vrs karpa, gi zakrepi mojte čekori. Во мојата уста стави нова песна, фалба на нашиот Бог. Мнозина ќе видат и ќе се исплашат, и ќе се надеваат на Господа. Блажен е оној човек, чија надеше во Господа, и не е склон кон горделивите, ниту кон оние што отстапуваат лажно. О Господи Боже мој, Ти твориш многу чудеса и замисли чудни, Ти нема рамен. Сакам да ги кажувам и да ги објавувам, но премногу се за да можат да бидат преброени. Не Ти се мили ни жртвите ни приносите, туку ми ги отвори ушите, не бараш паленица ни покајнички принос. Тогаш реков, еве, доаѓам, во книжниот свиток пишува за мене, мило ми е Господи да исполнувам Твојата волја, јас го носам Твојот закон длабоко во срцето. Ја проповедам Твојата правда во големо собрание и нема да ги затворам моите усни. О Господи, се Ти е познато. Нема да ја кријам Твојата правда во срцето, ќе раскажувам за Твојата верност и за Твојото спасение. Нема да ги тајам ни Твојата добрина, ни Твојата вистина во големото собрание. А Ти, о Господи, не ми ја скратувај Твојата добрина, Твојата милост и Твојата вистина нека ме чуваат секогаш. Зашто ме обкружија безбројни зла, моите беззаконија ме стигнаа, така што не можам да гледам. Ги има повеќе од влакната на мојата глава, и затоа моето срце се онемошти. Господи, благоволи да ме избавиш. Господи, побрзај да ми помогнеш. Нека се засрамат и нека се збунат сите, што ја бараат гибелта на мојата душа. Нека се скаменат во својот срам оние кои ми велат, ха-ха, нека се радуваат и нека се веселат во тебе сите кои те бараат. Нека зборуваат секогаш, Господ е величествен, сите кои го љубат Твоето спасение. Јас сум беден и ништожен, но Господ се грижи за мене. Ти си моја помош и мој спасител. О Боже мој, не задоцнувај.